Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Nový rok 2025 sa začal ešte turbulentnejšie, ako skončil ten starý. Okrem toho, že čakáme na dopady Ficovej konsolidácie, teraz čakáme aj na to, kedy vláda vyrieši napadnutý kataster nehnuteľnosti. Premiér Fico medzi tým ďalej skáče po svete z miesta na miesto a robí zahraničnú politiku podľa neho na všetky štyri svetové strany. Veľa o tom ale nevieme. Okrem toho, že má fotku s Putinom a Zelenskému odkázal, že má plné zuby jeho žobrania. Ako bol predseda vlády a na čo v Moskve? Ako sa na súkromnej ceste mohol stretnúť s Vladimírom Putinom? Je výsledkom zahraničnej politiky, že Poliaci odmietli pustiť lietadlo s Dankom smerujúce do Moskvy cez jeho územie, respektíve žiadali doplniť informácie, ktoré napokon nedostali? Kam to celé smeruje a zvláda vládna koalícia riadiť krajinu? Čo nás tento rok teda čaká? Čo znamenajú výhrážky premiéra, jeho koaličným partnerom, že ak si neurobia poriadok v stranách, môžu nasledovať aj predčasné voľby? Vydrží teda vláda svoj druhý rok a vydrží to s nami ďalší rok aj Európska únia a NATO? O všetkých týchto otázkach a asi aj o ďalších sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. V prvej relácii v roku 2025 je to Slovensko dnes celkom lipne na tradíciách, tak buďme podobní aj my tradične s politickým komentátorom, šéfredaktorom časopisu Týždeň Štefanom Hribom. Števo, dobrý deň, vítaj u nás.
Dobrý deň a šťastný nový rok.
Ďakujeme veľmi pekne. Okrem toho šťastného nového roku dovol mi byť aj trošku osobný, pretože by som ti chcel zapriať všetko najlepšie opäť k tvojim narodinám. Tentokrát je to také výraznejšie.
Také smutné.
Hej, takto? No máš 60, no ja to poviem rovno takto na rovinu.
No, neviem sa s tým úplne vyrovnať, lebo ja som od začiatku, keď som sa stal novinárom, bol vždy ten najmladší, taký ten mladý drzý v Lidových novinách, Slobodnej Európe, v Dominofore. Vždy som bol ten najmladší a prijať to, že vlastne teraz už nie som ten najmladší, ani ten drzý a vlastne aký starý, tak mám s tým trocha problém.
No, my naopak nie. Dík, že si vydržal, lebo je dôležité, aby ľudia svoj job robili dobre a v ideálnych prípadoch aj vydržali a neodišli povedzme niekde inde. Nebodaj do zahraničia. Mimochodom asi vieš, že s Robertom Ficom vlastne obaja ste v tomto čase 60-tnici, tak
áno, no.
To vás spája. No.
Áno, máme v toho veľa spoločného.
Dobre, dobre, tak ešte raz, Števo, veľmi pekne ďakujem, že si opäť tu, ako v pomaly každej prvej relácii v novom roku, tu u nás a ešte raz všetko najlepšie. No a teraz, ak dovolíš, tak poďme k tým témam, ktoré som naznačil hneď v našom úvode. My sme sa tu stretli naposledy, teda začiatkom roka 2024. Ten rok máme za sebou, tak najskôr všeobecne. Z tvojho pohľadu povedz, čo to bol vlastne za rok? Pre svet, ale aj pre Slovensko.
Tak z môjho hľadiska to bol v nejakom zmysle hrozný rok. Teda ak dáme bokom naše súkromné životy, do ktorých si nedáme zasahovať úplne tým, čo sa deje vo svete a doma, tak to, čo sa dialo vo svete a doma, bolo prekvapujúce aj pre mňa. Tak keď poviem úplne, že tie základné veci, na Slovensku v roku 2024 boli prijaté také zmeny trestného zákona a trestného poriadku, ktoré išli po ruke páchateľom korupcie a iných trestných činov. To je tak nevídaná vec a navyše to je kombinované s tým, že tie zákony, tie novely koncipovali a pripravovali práve tí, ktorí boli podozriví, respektíve ktorí mali problém s obvinením a so súdmi. Tak to nie je normálne, to je taký konflikt záujmov, ktorý je neprípustný. Na Slovensku sa to podarilo v zásade bez veľkého zemetrasenia v percentách popularity. Tak to je pre mňa taký varovný prst, že počkajte, my žijeme v krajine, kde je možné, že ľudia, ktorí prekročili zákon alebo sú z toho veľmi podozriví, si zmenia zákony tak, aby neboli podozriví, že toto je možné. To bol hrozný úvod roka a koniec roka 2024, ktorý bol zosobnený alebo teda symbolizovaný tou návštevou v Moskve, tak to išlo ešte ďalej. Tak my sme si zvykli ešte počas pandémie, že časť politickej scény išla tak ďaleko, že ohrozila aj zdravie ľudí na to, aby získala nejaké percentá, lebo tie opatrenia boli samozrejme nepopulárne, no tak sa hovorilo, že nedodržiavajme tie opatrenia. Až na úkor toho, že starí ľudia tým boli veľmi ohrození. Čiže robili sa veci na úkor životov vlastných voličov. Dobre, asi sme si na to zvykli a tak je možné, že na konci roku 2024 sa robia veci na úkor celej Slovenskej republiky a dokonca by som povedal, že jej celistvosti, samostatnosti a zvrchovanosti a robia to tie strany a tie zoskupenia, ktoré práve tieto slova majú najčastejšie v ústach. Prečo? Vysvetlím. Slovensko je malá krajina. Malá krajina v tomto svete, ktorý je navyše meniaci sa, neexistuje, aby prežila bez spojenectiev. Bez toho, aby držala spolu v nejakom väčšom celku, ktorý garantuje jej samostatnosť, územnú celistvosť a podobne. Tým väčším celkom je Európska únia a NATO. Iné nemáme a tieto dve zoskupenia sú najfunkčnejšie na celom svete v tomto zmysle. Nie nadarmo, však si to všimníme, nie nadarmo je to tak, nie bez dôvodov je to tak, že žiadna členská krajina NATO nebola napadnutá. Nikdy. Prečo? No lebo ten prípadný agresor si spočíta, že sila členských štátov NATO spoločná je ďaleko väčšia než jeho vlastná. Čiže my v tejto situácii, keď sa nanovo rozdávajú karty, keď nie je jasné, aký bude nový svetový poriadok, čo v ňom bude dominovať, tak našou psou povinnosťou, myslím teraz reprezentantov štátu, je čo najviac pôsobiť tak, aby sme v NATO a Európskej únii boli za spoľahlivého partnera, teda aby v prípade nejakého ohrozenia nám spojenci garantovali pomoc.
Rozumiem.
My robíme úplný opak. Celý rok 2024 sme počúvali z úst vládnych predstaviteľov, že aký je Západ, Európska únia a NATO, akí sú zlí, dokonca takí, že oni chcú, aby sme sa my, Slovania, zabíjali.
Áno.
A na druhú stranu počúvame, aké je Rusko silné, aké síce porušilo medzinárodné právo, že vstúpilo na Ukrajinu agresívne, ale to bol zase dôsledok toho, že my, Západ, sme ich k tomu vyprovokovali tým, či oným rozširovaním NATO a všeličím iným.
Áno.
Čiže suma sumárum, rok 2024 bol zničujúci pre nás ako Slovenskú republiku a nie zvonka, ale my sami si ohrozujeme nielen už vnútornú spravodlivosť a právny štát, ale aj samotnú existenciu Slovenskej republiky.
No, tam je ďalších množstvo vecí, na ktorých sa určite budem pýtať, či už sú z domácej alebo zahraničnej politiky. Tú prvú vec by som snáď už len dohovoril tým, že po novele trestného zákona, ktorá vyhnala ľudí do ulic a protestovali začiatkom minulého roka, prišlo v zápäti zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, neskôr na konci leta, respektíve na začiatku septembra, aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry s tým, že mnohí jej príslušníci, neviem ako, v akom stave je to dnes, či sa súdia alebo nie, tvrdili, že boli presunutí znaky protiprávne. Takisto ďalšia vec, ktorú sme na Slovensku zažili prakticky v zápätí potom, ako bol ukončený ten proces novelizácie trestného zákona a poriadku, plus rušenie úradu špeciálneho prokurátora, bezprecedentný atentát na predsedu vlády. Stalo sa to 15. mája na výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky v Handlovej. Na začiatku, krátko potom, ako starší pán 4-krát zasiahol Roberta Fica, 5-krát naň vystrelil, ak si to správne pamätám, to vyzeralo naozaj veľmi zle. Nehovorím to preto, že o tom viem, pretože nik nemal prístup k Robertovi Ficovi, respektíve k jeho ošetrujúcim lekárom, ale hovorím to najmä podľa správ jeho kolegov, členov Smeru, ktorí hovorili, že tá situácia s predsedom vlády je naozaj veľmi zlá, veľmi vážna. Napokon však pán premiér už o necelé 2 mesiace po tomto atentáte stal na pódiu v Devine a rečnil o liberálnej rakovine, proti ktorej podľa neho treba rýchlo zasiahnuť. Dodnes však nemáme žiadne podrobné informácie o tom, ako to vyšetrovanie postupuje. Je na to uvalené embargo. Netušíme, čo sa deje s atentátnikom, ani ako pokračuje vyšetrovanie prípadu. Je zaujímavé, Števo, že keď som formuloval tú otázku, nevedel som, že práve dnes vydá generálna prokuratúra stanovisko, a to stanovisko by som zhrnul asi do jednej vety, lebo viac informácií tam nie je. Vyšetrovanie atentátu na Fica pokračuje plynulo a bez prieťahov. Čiže tá otázka má akoby dve svoje časti. Jedna je samotný atentát na predsedu vlády a dôsledky a to, ako sa s ním podľa teba pán predseda vlády vysporiadal. A tá druhá otázka, ako sleduješ to vyšetrovanie prípadu, o ktorom dvakrát za celý ten čas informovala generálna prokuratúra.
Tak najprv poviem toto. My žijeme teraz v takom svete tu na Slovensku, že sa navzájom nielen nerozprávame, ale skoro až neznášame, keď máme iný názor, alebo keď sme spojení s nejakým iným prúdom, alebo skupinou, alebo tak.
Trošku to pripomína situáciu už čias Vladimíra Mečiara a jeho vlády.
Áno, a možno je to ešte aj silnejšie. A v takej situácii má človek také pokušenie tu tej druhej strane želať to najhoršie, respektíve dokonca želať to, aby ani neexistovalo. No, ja sa tomu bránim a poviem to aj teraz. Keď prišlo k tomu atentátu, mne to bolo veľmi ľúto a veľmi som si želal, aby predseda vlády prežil a aby sa vrátil k normálnemu životu. A hovorím to nielen za seba, ale hovorím to za množstvo ľudí okolo mňa, ktorí pritom absolútne odmietajú politiku Smeru. Ale keď ide o život, o ľudský život, tak všetci boli jednotní v tom, že to je hrozné, čo sa stalo a že želajú predsedovi vlády, aby to zvládol.
Áno, to sedí.
No, a čo sa potom ale stalo? My všetci, ktorí sme želali predsedovi vlády, aby to zvládol, sme boli ním samým obvinení. Nielen, že sme sa tešili z toho, čo sa stalo, a že sme si želali, aby zomrel, ale že sme vlastne zodpovední za to, že sa to stalo, lebo sme súčasťou tej skupiny ľudí, ktorá huckala davy, aby boli radikálne, a teda vlastne, aby sa došlo až k atentátu. Tak to je tak ďaleko za hranicou nejakej elementárnej ľudskosti, že to je ďalší jav, ktorý sa stal v roku 2024, že tu sa vlastne polovica Slovenska tu bola postavená do role, tak povediac, vrahov.
No ešte stále je, to ako by neodišlo.
No ale to už nie je len, že rozdelenie krajiny na tých, ktorí sa spolu nerozprávajú, to už je, že obvinenie z toho, že polovica Slovenska chce, aby tá druhá polovica Slovenska neexistovala. To je, ja neviem, to som nezažil ani za Mečiara. Akože za Mečiara nás vyháňali preč zo Slovenska, lebo sme boli proti rozdeleniu Československa. Ale že by sme boli obvinení z toho, že chceme smrť predsedu vlády alebo hoci koho prezidenta, to som nezažil. A toto je ďaleko za hranicou politiky a nejakého normálnej existencie. Čiže ten atentát hrozný, bol nie že nezvládnutý, ale bol zneužitý obeťou toho atentátu proti polovici Slovenska a to je bezprecedentné.
No ale a teraz čo ďalej, lebo z toho asi nie je cesty späť, ak to programovo takto máte nastavené, chcete, aby sa tie veci takto diali, chcete, aby ľudia nejakým spôsobom reagovali, pretože vy sami, tým myslím teraz predsedu vlády, im dávate nejaké konkrétne odkazy v tej veci.
Je to akože úmysel, je to spôsob politiky, žiaľ. Neviem, či si pamätáš, keď prišlo k vražde Jána a Martiny, tak vtedajší predseda vlády, neskôr už nie predseda vlády, Robert Fico, povedal, že mali oni len pekne zotrvať pri tej interpretácii, že za tým bol Šoroš a niečo podobné, že to bola chyba, že vlastne ustúpili. Tak to je len pokračovanie tohto, že tu už sa na to, aby som získal politické body alebo percentá alebo priazeň časti verejnosti, už som ochotný ísť tak ďaleko, že vraždu dvoch mladých ľudí pripíšem úplne falošne niekomu, ktorý s tým nemá nič spoločné a pokus o vlastnú vraždu pripíšem polovici Slovenska, že takto ďaleko sme.
Zaujímavá súvislosť je taká, že predseda vlády sa k tomu vrátil. Neviem, či dokonca aj nie v tom včerašom rozhovore v súkromnej spravodajskej televízii, kde hovoril na margo roku 2018 a to, čo si teraz spomenul, že po protestoch, po občianskych protestoch v uliciach predseda vlády sa vzdal svoje funkcie, nominoval na ňu Petra Pellegriniho a vláda pokračovala ďalej v pôvodnom zložení, tak dnes na ten moment odkazuje, že je skúsenejší politik, ako bol vtedy. Ja sa do tej interpretácie toho púšťať nebudem, ako to čítaš ty?
No, že by už teda neodstúpil.
Toto je,
ale ja ešte raz opakujem, že napriek tomu všetkému, čo teraz hovorím, ja želám predsedovi vlády a všetkým politikom, vrátane politikov Smeru a Hlasu a Republiky a všetkým, aby žili a mali šťastné životy. Nenechajme si vnútiť to, že keď máme iný názor na to, čo je dobré pre Slovensko, tak súčasne musíme tých ľudí nenávidieť až po tú mieru, že nechceme, aby existovali. Ja to odmietam. Ešte raz želám predsedovi vlády dobrý rok 2025.
Nechal som to vyznieť, beriem. No, rok 2024, ešte by som možno dve veci spomenul. Jedna vec je príroda, druhá vec je kultúra. Pravdepodobne, ak by vedeli rozprávať alebo čítať svoje pocity, asi by dobré pocity z roku 2024 nemali medvede, vlky alebo bobry. Veľká komunita ochranárov životného prostredia protestuje proti krokom ministra životného prostredia pána Tarabu, protestuje proti uvoľneniu odstrelov bobra, protestuje proti uvoľneniu odstrelov vlka či medvedia. Je to zaujímavý paradox, nemusíme ani hovoriť o ministrovi životného prostredia, ale o tom, že Slováci, ľudia žijúci na Slovensku, sa veľmi radi chvália našou prírodou, veľmi radi aj v zahraničí, keď sme na dovolenkách, upozorňujeme na to, že tu máme nádherné hory, nádherné doliny, jazera, máme tu dokonca tie malé veľhory, mimoriadny unikát vôbec na celom svete, tým myslím vysoké, ale aj nízke Tatry. Nehovoriac o ďalších pohoriach, ktoré sú národnými parkami, mnohé z nich ešte stále. Ako vnímaš tú situáciu, tú našu reakciu na to, čo sa v tejto oblasti životného prostredia vlastne deje?
No, v tomto ja som taký opatrnejší. Keď bol ten problém s medveďmi, tak samozrejme, že v oblastiach, kde nežijú medvede, majú potom ľudia pocit, že ochraňujme prírodu a aj medvede, lebo tých ľudí to nijako neohrozuje, nikdy medvedia nestretli.
Áno.
Ale v oblastiach, kde medvede sú, tak ja úplne rozumiem ľuďom, ktorí majú pocit, že je toho viac, že tých stretov je viac a že sa boja ísť s deťmi do lesa.
Rozumiem.
Čiže to sú také dva asi krajné, to sú dve krajné polohy. Jedna je tá ochranárska v tom zmysle, že bez ohľadu na ľudí, ktorí žijú v takých oblastiach,
áno,
kde je problém.
Áno, že tá ochrana môže byť ešte možno tvrdšia, extrémnejšia, ako by možno mohla byť,
áno,
povedzme.
Že nechajme tak tie medvede, no ale to potom, čo skončí tak, že ľudia nebudú chodiť do lesa, lebo sú tam medvede, no to tiež nie je úplne v poriadku. Na druhej strane je opačný extrém, že no tak čo tu nejaké medvede, človek je pán tvorstva a môže všetkých vykinožiť. Čiže ja by som hľadal v tejto situácii nejaký zlatý stred. To znamená, že aby ani neboli vykinožené medvede a ja neviem vlky a neviem aké ďalšie zvieratá a súčasne, aby človek a jeho deti neboli ohrozené a nemali pocit, že nemôžu ísť do prírody, lebo im tam hrozí útok. Ja si myslím, že sa to dá, len my teraz žijeme v takej polarizovanej dobe, že aj jedna, aj druhá strana trvá hlboko na svojom a nie je schopná urobiť akože krok tej druhej strane. Ale ja si myslím, že sa to dá a že aj tá príroda, aj tie deti, aj tí ľudia za to stoja.
Čiže treba nájsť nejakú formu možno komunikácie medzi tými znepriateľovými stranami. Hej?
Ktorá sa zdá dnes nemožná.
No až takmer nemožná, áno.
Asi aj ide o povahu tých ľudí, ktorí to majú na starosti, v tomto prípade vládnych ľudí. Je to ťažko predstaviteľné, ale inak ako diskusiou a inak ako nejakým spoločným hľadaním riešenia to nepôjde.
Rozumiem tomu. No to je situácia podobná s tým, že to bola téma roka aj v kultúre a v médiách. Spomeniem niekoľko faktov. Ministerstvo kultúry zákonom zrušilo RTVS a vznikla STVR, ktorá ale napriek tomu, že sa tá vec udiala tak veľmi rýchlo, dodnes nemá riadneho riaditeľa a nemá ani radu STVR. Na druhej strane zamestnanci televízie proti zmenám na začiatku protestovali, mnohí z verejnoprávnych médií aj odišli. Okrem toho je tu aj spor ďalší politický na pozadí nominácií politických medzi Hlasom a SNS. Ministerka kultúry a jej šéf služobného úradu presadili počas svojho mandátu na dôležité posty svojich ľudí. Zákazku na hymnu napríklad dostal spolužiak pána šéfa služobného úradu. Najnovšie bol vymenený šéf v Slovenskom literárnom centre. Ako to vidíš, kultúra už mesiace štrajkuje, sú to stovky, tisícky ľudí. Všetko to začalo tými necitlivými výmenami šéfov Slovenského národného divadla, Národného múzea a Slovenskej národnej galérie. Herci dodnes pred predstaveniami čítajú svoje vyhlásenia sú v stave odporu. Aj vy ste v týždni robili rozhovor, myslím, s Taňou Pauhofovou, s ktorou si sa o tom rozprával. Ako toto vnímaš, to prostredie a aj zároveň tie postoje kultúrnej obce, či sú významné, či sú účinné?
Tak najprv k príčine. Keďže vláda potrebuje väčšinu, tak Smer sa rozhodol, že spolu s Hlasom ešte priberie do vlády to, čo sa volá SNS, hoci tam bol zo SNS iba predseda SNS, tí ostatní boli poslanci z rôznych iných zoskupení. Keďže sa takto rozhodli a keďže sa rozhodli, že im dajú do rúk nielen životné prostredie, ale aj kultúru, no tak to není úplne vina pani Šimkovičovej, to je zodpovednosť tých, ktorí takto rozdelili jednotlivé posty v koalícii. Keď dáte do čela kultúry nekultúrne osoby, no tak nič iné sa nemôže stať, len to, že nastane stret kultúry s nekultúrou. Nič iné sa nemohlo stať. Ale to v prvom rade je zodpovednosť tých, ktorí rozhodli, že ministerstvo kultúry a kultúra všeobecne môže byť v takýchto rukách. Druhá vec, čo sa týka médií, tak už ako 60-ročný môžem povedať, že si veľmi vážim množstvo novinárov a redakcií, ktoré tomu tlaku nepodľahli. Hovorím o redakcii spravodajstva v Markíze, ale aj o viacerých redaktoroch v Jojke, hovorím aj o viacerých redaktoroch v teatri, hovorím o množstve redaktorov v tlačených médiách, hovorím o redaktoroch a redaktorkách, ktoré boli celý rok atakovaní ako nepriatelia štátu zo SME, denníka N, Aktualít. A hovorím aj o Rádiu Express a tebe, Braňo, že v tejto situácii, keď sú novinári, médiá účelovo označované za nepriateľov štátu, za protislovenských ľudí, čo je ináč hrozné, čo je to, že protislovenské, že neznášame vlastnú krajinu a chceme jej robiť zle, lebo to je protislovenské.
Robert Fico na jednej, prepáč, stlačových besied priamo vyhlásil pred svojimi voličmi: neverte slovenským médiám. Možno, že chcel povedať verte ruskej, ja neviem, tomu kanálu 1 alebo...
Áno, ak za slovenské médium považujeme aj pána Bombica, no tak potom v tom by som aj troška...
To bude asi anglické skôr.
Ale teda chcem tým povedať, že to je veľká osobná odvaha a aj osobné nejaké presvedčenie, ktoré drží množstvo slovenských novinárov pri živote a ja to veľmi oceňujem. Ja som sa obával po voľbách, že to zglajšajtovanie médií alebo teda normalizácia médií, že bude úspešnejšia a nie je taká úspešná. To znamená, že ten duch slobody, ktorý tu vznikol v roku 1989, tu aj po 35 rokoch existuje a to je perfektná vec. Ešte raz ďakujem všetkým novinárom, že to zvládajú. A čo sa týka kultúry ako takej, no tak to čo robí Činohra Národného divadla, ale aj celá tá kultúrna obec, ktorá je do nejakej aj organizácie združená, to je znova, že úplne krásna vec. Oni sú obviňovaní z toho, že si robia svoje kšefty a nehrajú v Národnom divadle. A bardi Národného divadla, vrátane Martina Hubu, vystúpia vonku na ulici v zime a povedia, že nie je to naopak, aj keď som chorý, hrám v Národnom divadle, lebo viem, že ľudia to potrebujú. No. Tak to je tak krásna vec a taká krásna odpoveď na to hulváctvo, čo sa tu voči kultúre deje, že znova, rok 2024 bol v mnohom hrozný, ale to, čo kultúrna obec, aj novinárska obec, aj vedecká obec, ako na to zareagovali, to mi dáva nádej, že to nie je stratené.
No dobre, len asi treba čítať tie veci všetky s porozumením, aj počúvať ich, aby nám to náhodou neušlo. Práve takéto vysvetlenia vecí, ktoré nám nemusia byť hneď jasné. Chcel by som sa ešte dostať k zahraničnej politike, pretože tá, zdá sa, je prioritou pána predsedu vlády Roberta Fica. Bolo to veľmi viditeľné aj pri situácii s lekármi, ktorí hrozili výpovediami z nemocníc a celá tá kauza je síce stabilizovaná, ale v žiadnom prípade nie je úplne vyriešená, že on nemôže sa venovať všetkému a že on má aj iné priority, ako napríklad zahraničná politika. Vtedy bol, tuším, pred cestou do Brazílie, kde sa chcel stretnúť s prezidentom Lulom. Ten sa s ním napokon ani nestretol a jeho viceprezident označil pána Fica za premiéra alebo prezidenta Juhoslávie. Teraz to je. No, ale toto dajme bokom. Hneď sa k tomu dostanem, ale možno jedna, dve otázky na vládnu koalíciu, možno aj opozíciu, Števo, pretože ako vidíš tú situáciu vo vládnej koalícii? Mimochodom, keď sme sa bavili o tej kultúre, zdá sa, že až na troch či štyroch poslancov Hlasu to naopak vyhovuje, to pôsobenie pani Šimkovičovej a pána Machalu v kultúre všeobecne. Ale ako teda vidíš tú situáciu vo vládnej koalícii? Má problém s väčšinou, to sú traja poslanci, zbývalí príslušníci klubu SNS Andreja Danka. Sú tam štyria poslanci, ktorých mimochodom v koncoročnom rozhovore v tomto štúdiu pani profesorka Radičová nazvala ako to presne povedala, fejkoví revolucionári. No, vráťme sa k tomu, ako vnímaš tú situáciu? Predseda vlády včera opäť v tom rozhovore hovoril, že buď si jeho koaliční partneri vyriešia situácie v ich kluboch a stranách, alebo budú predčasné voľby. Čo to je? Čo je to zač?
No tak situácia vo vládnej koalícii je dramatická a oni sa tvária, že nie je, lebo pred ich voličmi by veľmi zle vyzeralo, keďže oni, ak by sa rozpadli a boli predčasné voľby, lebo oni dlhé roky obviňovali tú druhú časť Slovenska, že to sú takí, ktorí ani nikdy nevedia vydržať, lebo furt sa pohádajú, rozpadnú a potom
sú to zlepence, ktoré sa zlepence. Presne tak, ako hovoríš.
No a teraz samotný predseda vlády pripustil, že budú predčasné voľby, lebo nemajú dostatok poslancov, hoci majú od volieb väčšinu 79 či koľko hlasov. Tak čo, o čom to svedčí? Tak o niekoľkých veciach. Poprvé, celá táto vládna koalícia je to nie je programová vec, alebo teda vec hodnotová, názorová. Oni sa tak snažia, že my sme proti progresívcom a my sme proti tomu či onomu liberálom. V skutočnosti to je 79 jednotlivcov, ktorí sú pri moci, a teraz pozor, vďaka Robertovi Ficovi. V tomto mu treba dať za pravdu. Nebyť neho, tak by Smer neexistoval, Hlas by nemal prezidenta, SNS by nebola v parlamente a nebolo by vo vláde.
No.
Ak je to takto, ak je niečo zlepené iba cez nejakého vodcu, no tak to veľmi dobre nedrží v situáciách, ktoré sú krízové, zaťažkávajúce alebo tak. Čiže stav vládnej koalície je odrazom toho, ako je ona zložená a na čom stojí. Však mimochodom si všimnime, že keďže ani len prezident nevedel, že predseda vlády je v Moskve a o ďalších veciach ani len nebudú informovať, tak to presne zodpoveda tomu, že počujete, však bezo mňa ste vy nič, ja som tu jediný dôležitý, čo ja vás budem informovať. Ja vás budem informovať, keď už to dohodnem, nedohodnem, alebo proste niečo také. No, takto založená koalícia, to bola aj za Mečiara takto, presne takto založená koalícia, nemôže dlhodobo fungovať, nemôže vyvolávať nejakú lojalitu v niektorých, aspoň v časti jej členov, lebo je založená len na tom, že vodca povie a my máme poslúchať. No tak v nejakej situácii sa ľudia, ktorí si zachovajú aspoň nejakú autonómiu, alebo aspoň si hovoria, že no ale čo ja som, handra? No tak nejakí ľudia si povedia, že počkajte, s týmto ja nesúhlasím a to poviem. No tak teraz sa to stalo už v dvoch kluboch. Tým pádom, ak si to nevyriešia, ako si to vyriešia, takže im niečo ponúknú.
No neviem, ako si to chcú vyriešiť, ak Andrej Danko povedal na adresu Rudolfa Uliaka už dávnejšie, že on nikdy si s ním ani nesadne, ani sa s ním nepostaví, a neviem čo, do jednej akoby miestnosti.
Dankovo tak nikdy by som nebral vážne a máme skúsenosť za 35 rokov, že sa to robí tak, ale nielen od Mečiara, ale aj od Zurindu, že keď máš takýto problém, tak potom tým poslancom niečo ponúkneš finančné, biznisové pre jeho dedinu a tak podobne, ale to sa veľmi rýchlo na to príde a nemá to dlhé trvanie. Čiže stav koalície iba zodpoveda tomu, na čom je založená a na tom aj zanikne.
Otázka je, že zanikne to, myslíš, ako pred riadnym termínom parlamentných volieb v 2027, alebo vydrží to ešte rok, alebo...
To je formálna vec, že ako dlho sa budeme tu tváriť, že máme väčšinu, ktorá funguje. Ale ak neexistuje v tej väčšine vzájomná lojalita a nejaká prináležitosť k spoločnému programu, k tomu, čo chceme so Slovenskom urobiť, čo zjavne neexistuje, tak formálne to môže vydržať až do reálnych volieb, ale v skutočnosti budú všetci vedieť, že to nefunguje a tým pádom tá druhá časť má veľkú šancu vyhrať.
Inak je to aj taká reálna nápoveda a vysvetlenie slov pána predsedu vlády, lebo na jednej strane on sám hovorí, že si majú robiť poriadok, inak budú predčasné voľby. Na druhej strane, ak na to upozornia novinári, predseda vlády odkazuje svojim voličom, neverte slovenským, a ešte počiarkne to, slovenským médiám. No, už sa to objavuje menej často, ale sem tam to zaznie z úst niektorých koaličných politikov, že ale veď čo, aj tak tu nie je alternatíva. Je, má to alternatívu? Vidíme tu jednu silnú opozičnú stranu, Progresívne Slovensko, ktoré naberá aj nových členov, pána Korčoka, pána Odora a tak ďalej. Je tam menšia SAS, je tam ešte Kresťansko-demokratické hnutie, je tam aj hnutie Oľano, ktoré opäť vyrazilo na cesty a urobilo video z Hanoja, z tej izby, kde údajne mal tráviť čas pán predseda vlády, nevieme, či viac dní, alebo teda naozaj len to je ten jeden. Je to alternatíva voči tomu, čo teraz máme vo vláde Slovenskej republiky?
Tak ak by tá alternatíva mala pozostávať z toho, že by jej dôležitou súčasťou bolo bývalé hnutie Olano, tak by to nebola alternatíva, lebo by sa to rozpadlo skôr alebo neskôr. Mm-hmm. Ale dve veci. Teraz prekvapujúco pochválim vládnu koalíciu v jednej veci, a to budú asi mnohí prekvapení. Ja si myslím, že to, že vládna koalícia pristúpila ku konsolidácii verejných financií, je dobrá správa. Teraz dám nabok otázku, že akým spôsobom konsolidujú.
Dobre, beriem.
Lebo dá sa konsolidovať tak, že zvýšiš všade dane a udusíš ekonomiku, a dá sa konsolidovať takže ušetríš na štáte veľa a neudusíš ekonomiku.
Áno. Ale tu správa nášho štátu je napríklad drahšia, ako je správa štátu v Dánsku.
No, ale túto samotnú otázku dajme bokom. Ale existujú na svete vlády, ktoré vidia, že je stav verejných financií zlý a ešte viac míňajú, aby sa udržali pri moci, natlačia peniaze, zvýšia infláciu a idú tzv. Gréckou a inou cestou.
No.
Tak to samotné, že táto vláda urobila konsolidáciu, vediac, že sa im to nebude rátať k dobrému z hľadiska popularity, ja oceňujem. Tá alternatíva, na ktorú sa pýtaš, je v tom, že by tu mal existovať nejaký blok, neviem, či politických strán, ale minimálne osobností politických, ktoré by povedali, že my tiež si myslíme, že konsolidácia je potrebná, ale my by sme ju robili inak, a to takto presne. A druhá vec, tá alternatíva by si vyžadovala, že sa tie minimálne tri opozičné strany, ktoré sú v parlamente, teda PS, KDH
a SAS,
že sa zhodnú na nejakom minimálnom menovateľi spoločnom, s tým predstúpia pre verejnosť a budú hovoriť až do volieb. Keď vyhráme voľby, zrušíme generálnu prokuratúru, nahradíme ju štátnym zastupiteľstvom, zmeníme trestný zákon tak, aby nebol výhodný pre korupčné sily. Vrátime Slovensko medzi dôveryhodných partnerov Západu. Akože tých vecí nemusí byť veľa.
Dobre, ale
a na
to sa zatiaľ teda nedieje.
Ako? Na tých by sa dalo zhodnúť. Zatiaľ sa to nedieje a preto to vyzerá tak, že alternatíva nie je. Ale znova za tých 35 rokov skúsenosti s tým, ako funguje na Slovensku verejný život, si myslím, že tá možnosť, že tie tri strany si sadnú spolu a nájdu spoločného menovateľa, tu stále je, a v tej chvíli tá alternatíva veľmi vyrastie.
No dobre, toto budeme sledovať v posledných 2-3 minútkach tú zahraničnú politiku. Števo, na začiatku, pamätám si, pri zostavení vlády, pán predseda vlády, v tom čase teda budúci, mal problém získať niekoho na miesto ministra zahraničných vecí. Dokonca presakovali informácie, ktoré hovorili, že by samotný Robert Fico sa stal akoby zastupujúcim ministrom zahraničných vecí ako predseda vlády, čo podľa mojich informácií odmietla pani prezidentka a chcela kompletný zoznam ministrov, ktorí v jeho vláde budú sedieť. To, že je to jeho priorita, nám dáva pán predseda, myslím teda zahraničná politika, nám dáva pán predseda najavo sám od seba. No a teraz sú tu tie veci. Jeho utajená cesta do Moskvy, o ktorej sa dozvedáme až ex post, dozvedáme sa o nej tak, že to bola vraj súkromná cesta. Niektorí hovorili, že aj služobná, ale sám pán predseda vlády hovoril, že súkromná. Čiže on bol sa stretnúť s Vladimírom Putinom súkromne, čo vôbec si to nedokážem predstaviť, ako sa môže niekto súkromne stretnúť s prezidentom Putinom. Prosím, aby si sa k tomu aj vyjadril, ale zároveň to samozrejme súvisí s tým, pretože na pozadí, aspoň podľa slov Roberta Fica, je kauza plyn, a teda rokovanie o tom, ako na Slovensku dostať plyn. No a medzi tým útočí aj na nášho spojenca, priateľa Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej agresii. Dokonca pán predseda Fico hovorí, a to sú priamo jeho citáty na adresu pána Zelenského: priznám sa, že ho mám niekedy plné zuby, chodí po Európe a žobre. Čo sa dá vôbec k tomuto povedať, k tej zahraničnej politike nášho premiéra, ktorá sa pre neho stala prioritou?
Dá sa povedať toto. Nie je to politika na štyri svetové strany, je to politika na jedinú svetovú stranu, na východnú svetovú stranu, ktorú považuje za tú správnu. Myslím, že sa veľmi mýli. Chcem v tejto súvislosti povedať jednu vec. Ja sa naozaj ospravedlňujem všetkým Ukrajincom, aj tým, ktorí žijú na Slovensku, aj tým, ktorí žijú na Ukrajine a bránia svoju krajinu, sa im ospravedlňujem za to, do akého svetla ich dáva slovenský predseda vlády. Dávať ukrajinského prezidenta do svetla žobráka, ktorý chce peniaze, v situácii, keď ten prezident Zelenský bojuje o svoj život a život celej svojej krajiny, ale nielen, on bojuje aj za samostatnosť a suverennosť nás, ktorí sme susedmi Ukrajiny, tak toto robiť je nehumánne, neľudské a zvrátené. A ja sa ešte raz ospravedlňujem všetkým Ukrajincom. A posledná veta, táto zahraničná politika, ktorá sa deje od volieb, to je smrteľná zahraničná politika pre krajinu rangu Slovenskej republiky, pretože to, čo sa deje na Ukrajine, predurčí to, v akom svete budeme žiť možno ďalšie 10 ročia. Ak by sme mali zodpovednosť nejakú za túto krajinu, tak nič iné by sme si nemohli želať, než to, aby Ukrajina ubránila svoju suverenitu a územnú celistvosť, pretože ak sa to nestane, tak budeme žiť vo svete, kde väčší môže napadnúť menšieho a ukradnúť mu časť územia alebo celé územie. Tí menší sme my. My sme tí menší. Čiže to, ako sa Slovensko dnes oficiálne obrátilo na stranu Ruska proti krajine, ktorá svojimi životmi garantuje naše životy, je úplne pomýlené a to je jedna z najhorších vecí roka 2024, že zahraničná politika Slovenskej republiky smeruje proti záujmom Slovenskej republiky.
K tomu nie je čo viac dodať, snad len to, že o týchto témach budeme ešte veľa hovoriť tento rok aj v tejto relácii. Števo, veľmi pekne ti ďakujem, že si bol v tej prvej v roku 2025. Ešte raz prosím. Všetko najlepšie, nech ten rok je pre nás všetkých lepší, ako bol ten minulý.
Ďakujem, Braňo, a naozaj obdivujem, že teraz som si tu niekde všimol, že ty si mal 2000 alebo koľko už týchto relácií, teraz už možno 3000, neviem, že toľko tisíckrát si schopný zachovať pokoj a láskavosť k slovenským politikom. Ja ťa obdivujem.
Budeme na tom pracovať aj ďalej. Števo Hríb, šéfredaktor časopisu Týždňa. Príjemný deň ešte, Števo.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.